blizu stopniki, ali na kmečka zbornica, za kmete, obrtna zbornica, za obrtnike, potem društvo novinarjev, za novinarje in tako naprej. V tem času smo samo zaposleni kulturniki izviseli nekako brez podpore zastopnih organizacij in na pobudo Art Servisa smo takrat se nekako prepoznali različni posamezniki in organizaciji, ki smo potem organizirali skupni protest in okroglo mizo. Podpisali smo se pod kulturni forum, sklicali tiskovno konferenco v Društvu slovenskih pisateljev in na ta način nekako vstopili v dialog, ki še vedno traja. V tem trenutku obstajajo vsaj 4 organizacije, ki niso bile ustanovljene iz strani države, ki so se samo organizirali, v kateri smo se umetniki in kulturniki samo organizirali. In to je odprta zbornica za vizualno in intermedijsko umetnost, Suhi priglosi, asociacija in kot vedi je tukaj tudi Art Servis. In tem organizacijam oziroma našemu delovanju je posvečena v bistvu tale okrogla miza. Vse skupaj pa ima še, je umeščeno v en večji projekt, ki se imenuje Let's Talk Critical Art. In sicer gre za mednarodni projekt 4 partnerjev, med katerimi je Art Servis oziroma Zavod SCC Ljubljana, potem kulturni portal Kultur.punkt iz Zagreba, kulturni portal Sekart iz Beograda in pa Forum Skopje. Predstavniki vseh 3 gostov so tudi danes med nami in jih lepo pozdravljam. Da pa našo slovensko lokalno situacijo povežemo z tem prostorom, v okviru katerega smo si zamislili ta projekt, ki je širši in bo trajal še celo naslednje leto, smo povabili tudi goste iz Srbije in Hrvaške. Bi prosila Maksa, da potem se našteje in predstavi. Ki so tudi tukaj na okrogli mizi med panelisti in prav tako lepo pozdravljeno.
Ja, to je pa zdaj uvod, zdaj bi pa jaz pravzaprav predstavil sodelujoče, se pravi z nami so po vrsti Nemanja Elisijević, Jadranka Ljubičić, Juri Krpan, gospod Dragoslav Cvijanović, se pravičujem Cvijanović, Mojca Pungarčar pa Denis Miklavčić. Tako da nekako mora bi se seveda omejiti pri naših izlaganjih, da bomo ujeli neko recimo užitno časovno dimenzijo, zato predlagam tudi, da bi panelisti, ki bojo najprej začeli, da se omejijo svoje izvajanje na 4 minute. Zdaj bi pa tudi kar pol predal besedo najprej, torej spet Mojci.
Hvala. Okay, to je moje izvajanje oziroma prezentacija.
Koliko malo zelene barve je tam nove?
Jaz bom govorila o Art Servisu oziroma o tem, kako je Art Servis pravzaprav prevzel neke vrste zastopno funkcijo za kulture, kdaj in kako se je to zgodilo in v kakšni obliki to poteka. Kot vemo, je Art Servis spletni medij in mu taka dejavnost nekako ni samoumevno na kožo opisana. V kratki kronologiji, ki sem jih razdelila na 5 faz, pa se zgodi naslednje. V prvih 3 letih se Art Servis, poleg tega, da objavlja koristne informacije za kulturnike, predvsem v obliki razpisov, predvsem zavzema za prost pretok informacij in tudi po potrebi izraža podporo Metelkovi, Rogu in drugim pač civilno-družbenim iniciativam. Leta 2005 prenovimo Art Servisov priročnik, to je ta drugi del, ki je tudi zelo obiskana vsebina na Art Servisu, kjer se nahaja ogromno količino koristnih tekstov in nasvetov za umetnike, predvsem za samozaposlene v kulturi.
In skozi ukvarjanje pač s teksti v priročniku sem seveda prišla do zelo veliko informacij, ki so običajno skrite ali pa težko razumljive. Zato se kot dodatna vsebina leto kasneje uvede tudi brezplačna pravna pomoč in poveča obveščanje o spremembah pri zakonodaji in uredbah, ki se tičejo kulturnikov, potem posredujemo obvestila, ki jih za samozaposlene pošilja Ministrstvo za kulturo in podobno. Seveda od te pasivne, od tega pasivnega spremljanja kulturne politike do aktivnega korak, do aktivnega spremljanja je samo korak in začne se pravzaprav s pismi bralcev. In sicer z kolegom iz SCCA-ja Dušanom Dovčem leta 2006 začutva potreba, da se kot posameznika odzoveva na dva članka, oba objavljena v Delu, intervju z Jolando Čeplak, Nisem izdala Slovenije, v katerem primerja športno situacijo s kulturniško in povzame, da športniki nimajo urejenih pogojev na ta način tako dobro, kot jih imamo kulturniki. S tem se seveda nastrinjamo, zato z Dušanom zbereva različne podatke, s katerimi poskušava pač v javnosti nekoliko korigirati njene trditve. Kasneje se še enkrat oglasiva na, kot repliko na intervju ministra Simonitija, ki je takrat tudi že problematiziral nekatere spremembe tudi samozaposlenih v kulturi. Julija 2006 se zgodi že omenjeno napovedano zvišanje prispevkov za socialno varnost iz strani ministra Bručana in takrat ta servis pozove medije, da o tej tematiki spregovorijo, da informirajo bralce, izrazimo podporo odprtemu pismu dveh novinark in pozivamo vse samozaposlene, da pritisnejo na zastopniške organizacije, pri čemer se pa točno ne ve, katere naj bi te zastopniške organizacije pravzaprav bile. In povežemo se s posamezniki iz asociacije SUKI-ja, Društva slovenskih pisateljev in Društva likovnih umetnikov in izvedemo pismo, skupno pismo, o katerem je bilo že nekaj prej tudi govora. Julija 2007, se pravi, to napovedano zvišeno prispevko, ta tema se vleče kar celo leto in naslednje leto Art Service ostane brez podpore države. Še istega leta organiziramo tudi delavnico z naslovom, ker je tudi umetnost lahko delo in poklic. Na tej delavnici pravzaprav prvič poskušamo zbrati za skupno mizo predstavnike različnih resorjev, ne samo Ministrstva za kulturo, pač pa tudi Ministrstva za delo, Ministrstva za finance, Dursa in drugih upletenih, ki krojijo pravzaprav usodo samozaposlenih v kulturi. Trije predstavniki treh ministrstv se tudi dejansko udeležijo te okrogle mize, medtem ko predstavnika Ministrstva za kulturo ni med njimi. Prideta pa evropska poslanka Claire Gibault in takratna slovenska poslanka Majda Šerca. Januarja leta 2008 me iz stranke Zares povabijo, da napišem seznam problemov samozaposlenih ustvarjalcev v kulturi, ki naj bi jim služil pri oblikovanju njihovega programa kulturne politike v volilnem obdobju. In ta seznam tudi res naredim in je potem postane opora za kasnejše naše delovanje v odprti zbornici in v medresorski skupini za samozaposlene. Že naslednji mesec se zgodi javna polemika z Ministrstvom za kulturo in sicer v obliki treh pisem v dnevniku, kjer se Ministrstvo za kulturo odzove na članek Mojce Pišek, v katerem problematizira to, da Art Service ni podprt s strani države. Ministrstvo za kulturo zavzame stališče, da samo zaposleni in država pravzaprav Art Service ne potrebuje, da obstajajo druge učinkoviti servisi in dejavnosti, ki to potrebno zaposlujejo. In marca je potem Majda Širca sprožila poslansko vprašanje v državnem zboru ministru Simonitiju, zakaj Art Servis ni podprl. Še isti mesec se zgodi akcija Bank, to je kratica Brez Art Servisa ne gre, kjer več kulturnikov, umetnikov, ustvarjalcev podpre Art Servis z javnimi akcijami in podporami. Junija pa zvemo, da smo že drugič odstali brez sredstva Ministrstva za kulturo in ker se spremeni zakon o brezplačni pravni pomoči, moramo seveda tudi to storitev na Art Servisu ukiniti. Letos je bilo kar intenzivno leto, ker se že januarja DURS pojavi z zahtevo obveznosti za poročanje o prispevkih za samozaposlene. In sicer po novem naj bi jih seveda mesečno pošiljali na DURS vsi samozaposleni, tudi tisti, ki prejemamo subvencije in Ministrstvo za kulturo in praktično nimamo za temi zneski nič upraviti. Seveda to se nam zdi žalitev za zdrav razum in Art Servis spet piše medijem, naj se o tem nekoliko bolj, naj o tem bolj informirajo svoje bralce. Hkrati pozovemo MK in DURS, da ukinejo to obveznost oziroma da bi jo prevzamejo na svoje ramene. Te akcije se priključijo tudi vsi delujoči druge organizacije in povabljeni smo na sestanek na Ministrstvo za kulturo, kjer v ostri polemiki z DURS-om in Ministrstvo za finance postopamo dosežemo razum, da ministrstvo je pripravljeno prevzeti to obveznost nase in to tudi v naslednjih mesecih stori. Junija se ustanovi medresorska projektna skupina za reševanje problemov samozaposlenih, v katero je povabljen tudi Art Servis in katere skupaj z odprto zbornico, SUKI-jem in asociacijom kot zastopniki samozaposlenih v kulturi. Delovanje je pa usmerjeno predvsem na to, da bi rezultati služili za predvideno reformo samozaposlenih v kulturi. Ta proces še traja. Čez poletje je DURS seveda še kar naprej dejaven in kulturnim društvom pošlje pavšalno pismo naj z dokazili podprejo, da so pravilno prikazovali neprofitne dohodke v napovedi dohodnine za prejšnje leto. Ker je tak način komunikacije, obtoževanje brez osnov za nas sprejemljiv, znova reagiramo s pozivom na Ministrstvo za kulturo in DURS, naj vendarle upoštevajo okoliščine, v katerih kulturna društva delujejo in seveda specifične vire financiranj. Septembra DURS spremeni pravilnik o nepridobitnih prihodkih za društva, v katere so po novem vključeni tudi namenska javna sredstva. Zdaj, težko je reči, koliko je bila recimo zaslužna za to naša akcija, ampak vseeno mislimo, da je vsaj pomagala. Ker je v letošnjem letu Art Servis uspešen na medijskem razpisu Ministrstva za kulturo z eno podprto vsebino, smo jo namenili za uvedbo ponovne brezplačnega pravnega svetovanja, tako da ponovno spet deluje in zadnja neka akcija, upam, da ne bo zadnja, je pa seveda organizacija te okrogle mize. Hvala.
To mislim, da zdaj skaj pozetek gleda.
Kako?
To prezetek gleda, pozetek zdaj smo imali.
Aj, mogoče lahko je prav, mislim.
Da, za naše goste iz bivše zemlje, Mojca me zamolila, pošto sam ja starije godište, pa sam u osnovnoj školi učio poznati jezik srpsko-hrvatski, da ukratko probam objasniti ili baš ili malo dopuniti ono baš šta niste razumeli. Ukratko predstavila je aktivnosti SCA u zadnjem razdoblju u vidu, i u tom glavne stvari su bile Aktivnosti, koje su bile vezane na razne mere države u smislu dodatnih obaveza za samostalne stvaravce i to na zdravstvenom području i na području poreza. I glavno dostignuće je formiranje međuresorske grupe koje uključuje bitne čimbenike kao što su Ministarstvo financija i Poreska uprava i Ministarstvo za kulturu. Tako da još veći uspjesi očekuju se ukratko. Zdaj bi pa dao besedo gospodu Juriju Krpanu, ki bo predstavil asociacijo.
Dobro, gosti, meni vredno.
Ja, mi več berem potem prsne vrede, ko ga imam tudi, se pravičujem. Gostim, zanimljam se gostima.
Moje ime je Juri Krpan, jaz sem trenutno predsednik asociacije, ki je registrirano kot društvo, povezuje nevladne organizacije in posameznike, ki delamo na področju umetnosti in kulture. Ta asociacija je nastala spontano leta 2003, čeprav smo bili nekako neformalno aktivni tudi že v prejšnjih letih. No, po ustanovitvi 2003 smo začeli aktivno vršiti pač pritisk na oblasti, od katerih smo bili seveda več kot odvisni in zahtevali, da se vzpostavi med nami nek pravičen, konstruktiven dialog, ki bo rezultiral v izboljšanju možnosti za delo umetnikov in nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z umetnostjo. Odprli smo dve osnovni fronti, ena je bila na ravni mesta Ljubljana, glede na to, da je bila asociacija najprej združba in je še zdaj predvsem ljubljanskih subjektov, kar nameravamo seveda zdaj popraviti in že delamo na temo, namreč da so se pogoji bistveno spremenili, ampak potem kasneje. Seveda druga fronta je bila odprta na ministrstvo za kulturo. Obe fronti imata neko svojo specifičnost, tako da se bo treba za vsake posebej, vedno posebej pripraviti in sodelovali smo z zelo različnim uspehom. Včasih smo na MOL-u imeli boljše poslušalce, včasih smo imeli boljše poslušalce na ministrstvu. Vsekakor je bilo to odvisno od vladajočih struktur, tako da je bila naša uspešnost, bom rekel, precej odvisna od pripravljenosti odločevalcev, da se z nami pogovarjajo. Mi, bom rekel, nikoli nismo predstavili kakšne posebne težave in kakšne posebne grožnje za te ljudi, kljub samo smo imeli občutek, da smo en velik nebodiga treba in so v glavnem poskušali reševati bom rekel, komunikacijo z nami tako, da so se ogibali formalnih srečevanj, zaradi tega, ker pač formalna srečanja so praviloma bila podprta z nekim zapisnikom in zapisniki, kot vemo, res, da niso zavezujoči, ampak so vsaj nek papir, na katerega se lahko sklicujemo. No, da ne bi šel v podrobnosti, ki so praviloma dolgočasni, ker so že za nami, naj povem, da smo letos uspeli našo organiziranost dvigniti na en višji nivo in bistveno pospešiti obrate, namreč uspelo nam je dobiti en evropski razpis, ki je namenjen mreženju nevladnih organizacij. In s tem denarjem smo se odločili, da zaposlimo dve osebi, ki bosta intenzivno, sprotno delali na naši problematiki. Prej smo se rekrutirali po svojih bom rekel, interesnih sferah in potem, kdo je imel kdaj čas, vsi smo bili seveda več kot prezaposleni že s svojim delom. Zdaj pa zadeva drugačna, imamo pisarno in v njej je zaposlena podpredsednica in še ena gospa, ki skrbi za to, da bo ta evropski razpis s finančne plati izpeljan tako, kot je treba, ker verjetno veliko od vas ve, da to ni mači kašelj, da je zelo izčrpujoče. No, seveda ti povišeni obrati so tako rezultirali v precej dvignjenega prahu. Vsi so se kar naenkrat, no vsi, kar marsikdo se je začel čuditi, kaj je zdaj s to asociacija, kaj je začela kar naenkrat tako sitnariti na celi fronti. Ampak seveda sitnarili smo mi že prej in zahtevali izboljšanje naših pogojev, s tem, ko pa imamo zdaj zadevo profesionalizirano, seveda ne izpustimo nobene prilike, da se ne bi oglasili z našim mnenjem, da ne bi replicirali in da ne bi res aktivno in ažurno spremljali vsega, kar se nas tiče, zato, da bi pogoji za naš delo v bodoče bili veliko boljši. Jaz mislim, da je to kar dovolj za začeli. Hvala.
Juri Krpan, UKK je predstavio nastanak i rad asocijacije, organizacije NGO-a i samostalnih kulturnih djelatnika u biti u Ljubljani, ali sa ambicijama da to postane na nacionalnom nivou, koja je prvo i u prošlosti bila aktivna na neformalnom nivou, a 2003. je registrirana kao društvo i otad je sa različitim uspehom ulazila u dijalog sa financerima na lokalnom i na nacionalnom nivou. Dodatni push je sad baš u ovoj godini jer je radna grupa tako dobro spremila aplikaciju na sredstva Europskog socijalnog sklada, da su pridobljena sredstva za unapređenje i bolji rad u smislu networkinga i educationa NGO i samostalnih djelatnika u kulturi. Zdaj bom pa spoštoval Jurjevo sugestijo, ampak imam še eno obvestilo. Anja Zorko iz Arhitekturnog muzeja me je prosila, da vas obvestim, če seveda ne veste, da je obenih u MGLC-u javna tribuna na temo združevanje MGLC-a in Arhitekturnega muzeja. In ste tudi, tisti, ko ste prešli, tja vabljeni. Toliko. Zdaj bi pa dal jaz besedo gospodu Nemanji Cvijanoviću.
Ja ću vam predstaviti ukratko Galeriju SIZ. Znači, Galerija SIZ to je samoupravna interesna zajednica ime. Čine je 10 umjetnika, Milijana Babić, Tomislav Brajnović, ja, Igor Grubić, Janez Janša, mislim da je treći, Andreja Kulunčić, Siniša Labrović, Cezare Pietrojustri, Oliver Presler i Slaven Tolj. Osim umjetnika, tu su tri umjetničke grupe, ABS grupa, Klub ljubitelja umjetnosti i Škart. I jedna udruga građana u kulturi, Drugo more. U sklopu čijeg programa naša galerija ostvaruje svoj program. Do sada smo, počeli smo s djelovanjem ove godine, ostvarili smo 5 samostalnih izložbi i 2 performansa. Ako može, se može pustiti prezentacija?
Da, hoćeš da sedneš pa ju sam dirigiraš.
A ne, ide, sam se vrti. Tako da vidite malo prostor i kako su izložbe izgledali.
To.
Mi smo se okupili zato što se nalazimo u rascjepku između dvije situacije. Znači, s jedne strane imamo zapadni, internacionalni, globalni sistem suvremene umjetnosti koji je usko povezan sa tržištem i tržišnim zakonitostima. A s druge strane imamo taj neki nacionalnu situaciju koja je u stvari odsutnost sistema, ne postoji sistem suvremene umjetnosti. Imamo neumrežene institucije, znači nisu kompatibilne institucije sa tim nekim internacionalnim institucijama i razdvojene su međusobno te nacionalne institucije koje bi nas trebali zastupati. I tijela koje su nadživjela tu nedovršenu tranziciju, znači iz onog bivšeg sistema u ovaj liberalni kapitalistički, ali sve te institucije i tijela još uvijek rade i dalje po tim principima djelovanja iz socijalističkih birokratskih ustanova. Znači, novac tih nas poreznih obveznika troši se za održavanje hladnog pogona i na plaće, a na štetu programa. Ne postoje relevantni kriteriji za selekciju unutar svijeta suvremene umjetnosti. Na zapadu je to između teorije i tržišta, a kod nas je to više prema političkoj ili individualnoj recipročnoj podobnosti, znači ja tebi ti meni. Ili po nekom akademskom ključu. Znači, bilo ko diplomira umjetnost, taj ima apsolutno pravo da se bavi umjetnošću bez ikakvih pitanja. A toj situaciji pridonose i strukovno udruženje umjetnika na lokalnom i na nacionalnom nivou. To je vrlo bitno. Znači, ta udruženja u principu okupljaju velik broj članova koji se uopće ne bavi suvremenom umjetnošću ili se ne bavi umjetnošću uopće, a imaju moć selektiranja u svijetu nacionalne umjetnosti. To nam je jako veliki problem protiv koga ćemo razviti neku metodu kako da se borimo protiv toga. Također, nedovoljno je zastupljena suvremena umjetnost u obrazovnim programima školskog i visokog školstva. U medijima također ne postoji, mislim jako slabo. Pa znači, time ne postoji, nije zastupljena niti u javnosti. Što kao rezultat ima manjak neke relevantne privatne inicijative u suvremenoj umjetnosti. I postoji ono totalno nekontrolirano divlje tržište koje je vrlo, vrlo sumnjive kvalitete. Znači, nakon dugo raspravljanja sa umjetnicima i ostalim članovima galerije, shvatili smo da nam je jedini izlaz udruživanje, i to prema principima samoupravljanja, pokretanje nekog nezavisnog izložbenog prostora u kojem možemo ostvariti svoj program. Sad zadnje što smo odlučili, shvatili smo da bi bilo najprimjerenije organizirati formu koja najbolje odgovara rascjepu između ta dva, znači između nacionalnih situacija i zapadnog globalnog sistema suvremene umjetnosti, i shvatili smo da je ta forma zadruga. To je zato što zbilja u nacionalnom sistemu ne postoji niti jedna institucija koja bi nas adekvatno predstavljala i približila nekom orijentirala tržištu. Tako da ćemo se putem zadruge pokušati samostalno time pozabaviti. Naravno, to uključujemo i produkciju sa svim onim selekcija, editing, produkcije, tako da. Toliko.
Hvala lepa. Zdaj bi jaz pač poskusil obratno narediti, da najmanj je predstavil njihove izkušnje, in sicer zadrugo, ki pravzaprav funkcionira na dveh nivojih, kot predstavniško telo, ampak se bavi tudi s produkcijo. In mislim, da ste v glavnem sicer razumeli, da imajo probleme zelo podobne, kot so tu. Se pravi, zaprti krogi, klientelizem, isti ljudje so na vseh nivojih odločanja, in to bi bilo približno to. Zdaj bi pa potem dal besedo gospodu Dragoslavu Kanjaskemu. Hvala.
Da, znači, zahvaljujem se naravno organizatoru i postavljivanju ove da kažemo, dugostorijne konferencije. Ono što smatram važno da kažem pre nego što kažem nešto o tome šta sam radio u prethodnom periodu na planu poboljšanja uslova za rad umetnika, želeo bih da istaknem naravno da vizna barijera koja i dalje postoji, bez obzira na olakšice koje kultura ima, znači postoje na planu unutrašnjih barijera, u stvari da biste dobili vizu, vi morate dobiti potvrdu poreske uprave da ste izmirili svoje prihode, a kada se to od vas traži, a u pitanju ste samostalni umetnik, onda se nađete u poziciji da vas tamo zatiču određena dugovanja. Kako su samostalni umetnici u Srbiji, a posebno u Beogradu, znači na budžetu grada, ispada da su ovo dugovanje posledica neredovnog plaćanja doprinosa samostalnim umetnicima, pa se onda dogodi da vi u stvari tako ne možete da dobijete vizu u slučaju da se na vašim poreskim računima pojavljuje dug. To je vrlo čest slučaj i prosto predstavlja na jedan interesantan način povezivanje spoljnih i unutrašnjih sankcija prema samostalnim umetnicima. Tako da je sasvim slučaj jednog pogrešnog računa da sam ja ovde danas, inače je moglo se dogoditi da i ne budem ovde. Pomenuo bih naravno da sam se tokom poslednjih 10 godina u raznim oblicima bavio pitanjem samostalnih umetnika, znači organizacije umetnika kroz rad u samom umetničkom udruženju, znači s jedne strane, a s druge strane i kroz vid samoorganizovanja umetnika, znači u formi određenih aktivnosti usmerenih ka znači davanje određenih predloga, sugestije i tako dalje, u odnosu na zakonsku regulativu i sve ono što može da pomogne da se poprave uslovi u kojim rade umetnici uopšte. Ono što smo mi tokom tog dosta dugog perioda u suštini konstatovali jesu neki problemi koji su zaista prisutni na planu samostalnih umetnika u smislu plaćanja njihovih doprinosa, jer to je pitanje koje čini mi se pogađa celo područje ove naše bivše Jugoslavije, a sada sa novim državama, ali svejedno sa istim problemima. Znači, s jedne strane je to pitanje utvrđivanja tog statusa, znači na koji način se to pitanje realizuje, a s druge strane naravno i kako se u odnosu na plaćanje obaveza, kako se u tom smislu ponaša država. Ono što je interesantno, naravno, je da država sve vreme u suštini pokušava da izbegne da tu obavezu preuzme i da je sprovodi, a s druge strane, naravno, umetnici i na umetničko udruženje u stvari pokušavaju da sve vreme dovedu državu u poziciju da to kao vid stimulativne mere u sferi kulturne politike znači primenjuje i sprovodi. Naravno da je to pitanje s jedne strane zakonodavstva u ovim našim državama i sličan primer je znači ovo što se u Srbiji dešavalo poslednjih godina. To je znači borba za formiranje novog zakonskog rešenja za donošenje novog zakona o kulturi, jer je činjenica koja je bila prisutna do sada bila vezana za sferu neprimenjivanja postojećih zakonskih rešenja, znači s jedne strane, ili kako bih rekao, svesnog zanemarivanja i onoga što jesu bile zakonske obaveze. Naravno, pored ovog pitanja vezanog za samostalne umetnike u tom periodu koji smo imali iza nas, predstavljeno sam naravno da to jeste pitanje i drugih uslova koji jesu vezani za rad uopšte umetnika, to je pitanje s jedne strane podsticanje tržišta, mislim nečega što je potpuno zanemareno našim uslovima. Naravno, postoji niz mera koje smatramo da opet država može da preduzme u ovom smislu, ako uopšte misli da afirmiše kulturu kao nešto što je značajno za svaku državu. Znači, postoji niz mera koje su u svetu prisutne, a tiču se sfere poreske politike i način na koji se može uticati, znači, na afirmaciju delatnosti kulture. Znači, imamo se da i to pitanje može biti rešeno samo ako se kroz zakonodavnu sferu jednostavno provuku, uključi svi segmenti onoga što se zove kulturna politika, primenjena u raznim oblastima, znači to je ono što se ovdje već primenjamo kao vid neke vrste međuresorne saradnje. Mi smo u Srbiji naravno došli do zakona o kulturi tokom avgusta meseca ove godine. Naravno da to uopšte nije bio jednostavan postupak. Država je opet pokušala, znači kad to govori mislim je naravno predstavnike vlasti, znači izigraju niz nekakvih pozitivnih predloga i rešenja. Došli smo koliko toliko do jednog teksta koji ima nekih svojih prednosti, pre svega zato što je opet bar jasno ozakonio obavezu da se ovi doprinosi plaćaju, da država stimuliše ovu oblast. Ono što je naravno stalni problem u tom smislu jeste znači vezivanje plaćanja doprinosa za prihode umetnika. Mislim, ono na čemu insistiramo je znači da se u suštini mora zaobići ova tržišna koncepcija i da se u svakom slučaju mora doći do rešenja koje podrazumeva da se doprinosi samostalnim umetnicima plaćaju u skladu sa njihovim doprinosom kulturi. Mislim, to je model koji je realno moguć, znači ostaje samo pitanje koliko se to može razumeti s pozicije države i oni koji vrše vlast. Mislim, znači, to bi jednostavno značilo da u stvari postoji razlika u visinama uplata doprinosa, zavisno od godina staža i statusa, i znači doprinose koji je umetnik dao kroz kvalitetan umetnički rad. Ono što imamo sada jeste da je to donekle rešeno, ne u potpunosti. Mislim da je to pitanje prisutno u svim sredinama koliko evo smo mogli da čujemo, a koliko mogu, pratili smo naravno i putem interneta i eventualnih zakonskih rešenja i primjenja ovih rešenja u državama u okruženju naše. Znači, svuda je prisutna tendencija da se u stvari ovo pretvori jednu zaista meru socijalnu u pravom smislu. Znači, u našoj sredini je stanje stvari do sada bilo da imate uplatu doprinosa u visini 30% od prosečne zarade, a to je izjednačavanje umetnika sa značajno kvalifikovanim radnicima u realizaciji ove oblasti ili ovog posla. Ja bih naravno prosto pomenuo samo da u Srbiji postoji 1500 samostalnih umetnika, ukupno udruženja okupljaju oko 11.000 umetnika, znači taj broj nije, ne znam koliko, nedostižan da bi se pokrio sredstvima iz budžeta. Naravno da je vrlo važno da ovo pitanje bude važeće za celu teritoriju države, ne samo za pojedine opštine i gradove, što je takođe bila situacija koja se kod nas događala. Znači, nije bitno gde umetnik živi, mislim, prosto to je čak i vid određene decentralizacije u sferi kulture. Znači, važno je da on ovo pravo može steći sopstvenim radom u bilo kom delu određene zemlje. Ono što smatramo važno i naravno jesu i drugi vidovi podsticajnih mera u sferi kulture, ali ja ne bih ovog časa možda razvijao ovo dalje. Mislim, prosto mislim da je bilo dobro da čak imamo i nekak možda pitanja pa da pokušamo da na taj način razrađujemo možda pojedine segmente u veće mere. Hvala.
Hvala. Torej, kolega iz Srbije je na kratko predstavu situacija u Srbiji, kjer je spet so precej prepoznavni črt, največji problem so plačevanje prispevkov za umetnike oziroma celo določene tudi višine prispevkov, kjer so pač umetniki izenačeni z po višini prispevkov z nekvalificirani delavci. Avgusta je bil sprejet zakon o kulturi, ki je sicer ene stvari že reševal oziroma rešil, jih pa čaka še veliko dela tudi na izboljšanje, predvsem na izenačevanju stanja v celi državi, kar je tudi recimo spet mogoče na paralelo Slovenijo, ker roko na srce v Ljubljani recimo so pogoji bistveno boljši, kot pa kje drugi v kakih drugih mestnih občinah. Tako da to je to. Zdaj bi pa pol dal besedo gospodični Jadranki Ljubičić iz Odprte zbornice.
Hvala, Max. Prvo bi vse lepo rada pozdravila. Moje ime, tako kot je Max omenil, je Jadranka Ljubičić. Jaz sem samo ena od članic Odprte zbornice. Večino aktivnih članov danes je tudi prisotno med nami. No, Odprta zbornica za vizualno umetnost je bila v bistvu nekako spostavljena, bi lahko rekli temu, poleti leta 2008. Gre za popolnoma neformalno obliko povezovanja ustvarjalcev z statusom samostojnih kulturnih delavcev in delavk in seveda nevladnih organizacij, ki delujejo na področju sodobne vizualne umetnosti. Naziv vizualne umetnosti razumemo nekako širše. Že Mojca je omenila namreč, da pod ta pojem smo združeni v Odprti zbornici nekako ustvarjalci, ki prihajamo z področja in delujemo na področju vizualnih umetnosti in intermedijskih, to se pravi večinoma umetniki, intermedijski in vizualni. Način našega delovanja, ki smo si ga nekako izbrali, je predvsem neformalno zastopanje interesov samozaposlenih in vseh, ki nekako delujejo na tem področju. Aktivno članstvo bi lahko rekli, da ima približno 15 do 20 članov. Večini so to samozaposleni in v bodoče bi radi tudi to pač sorazmerje nekako tudi ohranili, ki se angažirajo v delovne skupine po področjih. Namreč zaenkrat smo si ta področje razdelili v razpisno področje, infrastruktura, založništvo in samozaposleni, ki nekako skupaj z pripravo gradiv in različnih pozivov in odprtih pisem reagiramo na, in se odzivamo z predlogi in bomo rekli temu z tudi z spremembami za izboljševanje pač delovanja samozaposlenih in seveda produkcijskih pogojev samozaposlenih in nevladnih organizacij, ki delujejo na tem področju. Gre za popolnoma aktivistično delovanje, ki tudi nima nobenih finančnih podpor za enkrat. Seveda pri pripravi tega gradiva, ki si ga lahko tudi pogledate in večino teh informacij lahko dobite tudi na naši spletni strani www.ljudmila.org/odprta-zbornica, smo gradivo pripravili z, pač seveda z aktivnimi člani in delovnimi skupinami, ki so pa pretežno izhajali iz nekih večletnih, dolgoletnih izkušenj iz prakse in seveda nekih znanj in zanimanj po področju, ki sem jih že omenila. Mogoče bi nakratko samo v bistvu izpostavila tri akcije Odprte zbornice. Več o tem sem si lahko pač pogledate na naši spletni strani. Prvo tako, v bistvu odprto pismo, ki smo ga poslali bivšemu v bistvu ministru Vaskotu Simonitiju, je bilo predvsem pismo, s katerim smo se skušali odzvati na njegove izjave z načrtovanimi spremembami statusa samozaposlenih v kulturi. Seveda, takrat nismo dobili kakršnega odgovora in niti potrditve, da so to pismo pač prejeli, ampak nam je gospod, ki je pač takrat delal v kabinetu ministra Matej Zavrl, odgovoril, da minister je preobremenjen z drugim delom. Ampak zanimivo je bilo potem kasneje, ko smo pismo javno objavili, se nam je zdajšnja, v bistvu ministrica za kulturo Majda Širca in takratna kandidatka oziroma članica poslanske skupine za res oziroma stranke za res odzvala in nam poslala elektronsko pismo in odgovor, da je stranka za res to reševanje problematike samozaposlenih vključila v svoj politični program. Potem Mojca je že omenila akcijo, pri kateri je tudi ključno vlogo odigrala odprta zbornica, namreč ravno ko je Ministrstvo za kulturo poskušalo samozaposleni naložiti elektronsko pošiljanje pač mesečnih prispevkov na davčno upravo Republike Slovenije. Takrat je bil sklican sestanek, kjer so tudi člani odprte zbornice sodelovali. In namreč zanimivo na tem sestanku je bilo to ravno, da smo v bistvu odprta zbornica in vsi, tudi članica Art Servisa Mojca, ki je bila prisotna, ugotovili skupaj z Dursom seveda, da Ministrstvo za kulturo je hotelo to samo zaposlenim naložiti ravno zaradi tega, ker ni imelo do takrat vzpostavljene neke pač baze podatkov in načina pošiljanja teh podatkov pač davčni upravi. Se pravi, lahko bi rekli temu, da Ministrstvo za kulturo je zaradi tega pač našlo, se hotelo razbremeniti in to naložiti seveda samo zaposlenim, da upravljajo pač to nalogo sami. Lahko bi potem tudi rekli, da je prvi takšen uspeh odprte zbornice na tem sestanku bil ravno, da smo skupaj z Dursom dejansko dosegli, da je Ministrstvo za kulturo na koncu pristalo na to, da bo pač v prihodnosti delalo na temu, da se bo vzpostavila ta potrebna baza podatkov in sistem za prenos teh podatkov. Potem mogoče bi trebalo omeniti tudi, da je odprta zbornica pripravila te dve gradivi, kjer so pač naši člani dejansko pripravili po različnih področjih predloge za spremembe reševanja pač problematike na, tako kot sem že prej omenila, na področju izboljšave za projektne in programske razpise in imenovanja strokovnih komisij, potem na področju samozaposlenih v kulturi, infrastrukturi in založništvu. Te dve gradivi lahko najdete tudi na naši spletni strani, hkrati smo pa tudi poslali gradivi na Ministrstvo za kulturo. Potem mogoče sam še na koncu bi omenila, da smo vzpostavili tudi dialog z, in svoje stališče poslali in predloge Javni agenciji za knjigo, s katero smo imeli potem tudi dva sestanka. Na tem sestanku smo predlagali, da se v bodoče v strokovnih komisijah Agencije za knjigo imenuje tudi strokovnjake z področja likovne in intermedijske umetnosti. Kajti mnenja smo bili, da se dosedanje strokovne komisije za to področje na Ministrstvu za kulturo niso bile oblikovane po tem principu, kar je tudi bil eden od vzrokov, da za propad likovnega založništva v smislu izdaje katalogov in monografij. Predlagali smo tudi Agenciji za knjigo definicijo založniških izdaj, oblik formatov in njihovo distribucijo, ki bi bile financirane in uspodbujene tako z njihove strani kot s strani Ministrstva za kulturo. To bi bil z moje strani en kratek predstavitev. Hvala.
Hvala, Jadranka. Ukratko, odprta zbornica je neformalno udruženje, koje ujedinjuje, kao što je već ime kaže, stvaralce sa područja vizualnih umjetnosti. Deluje neformalno i na aktivističkom principu, ali usprkos tome uspjela je da uđe u dijalog sa Ministarstvom za kulturu i čak da postigne neke značajne predloge koji znače i poboljšanje položaja samostalnih umjetnika u Sloveniji. To je to. I zdaj še last but not least, Denis Sukić iz... Denis Miklaočić, se pravičujem, iz Sukija.
Ja, pa. Denis Miklaočić, ja. Torej...
Denis Miklaočić.
Samostojni delavci na področju televizije in filmske ustvarjalnosti smo se samo organizirali že leta 1997. Najprej pa Društvo filmskih delavcev, potem smo pa že takrat nekaj zahteve postavili, na kar so nas takrat na RTV Slovenija, kjer je bilo jedro pravzaprav te organizacije, podučili, da seveda z neformalno organizacijo oziroma z društvom seveda oni lahko poslušajo, vendar niso naše zahteve zavezujoče. Zaradi tega smo se vključili v sindikat Glosa, sindikat kulture Slovenije in se tam organizirali kot sindikalna konferenca, to je namreč neka oblika, ki organizirano sindikata Glosa dopušča, se pravi, da se neke interesne skupine organizirajo v tako imenovane sindikalne konference. V letu 2005 pa smo to sindikalno konferenco razširili tudi na vse samostojne in svobodne ustvarjalce in delavce na področju kulture in informiranja, kar pomeni, da je sindikalna konferenca postala odprta za vse profile na področju kulture. Ugotovili seveda smo, da delimo skupno usodo, tako rekoč samostojni ustvarjalci in da bi nas pač skupno reševanje problematike hitreje pripeljalo do ciljev, ki smo si jih zastavili tako, da smo rekli, prvi cilj sindikalne konference je vzpostavitev enakopravnega položaja srednjakov v primerjavi z zaposlenimi v javnem sektorju. Zahtevamo enake delovne pogoje in enako plačilo za enako delo, enake možnosti na trgu dela, kar seveda vzpostavlja tudi enakopraven konkurenčni položaj svobodnjakov v primerjavi z zaposlenimi in študentskim delom. Drugi cilj je doseganje spoštovanja ustvarjalnega dela, ki ni in ne more biti podrejeno tržnim zakonitostim. V Evropski skupnosti obstaja zelo dobra raziskava o ekonomiki kulture, ki izkazuje veliko dodano vrednost, ki se primerja celo z avtomobilsko industrijo, s farmacijsko sicer ne. Izhajali smo iz tega, ne, da umetnik seveda ni in ne more biti trgovec, ker je pač ustvarjalec s posebnim poslanstvom, tako da hoče. Da bi v polni meri izkoristil svoje ustvarjalne potencijale, se mora neobremenjeno posvečati ustvarjalnosti, ne pa administraciji, birokraciji in zagotavljanju osnovne eksistence. Tretji cilj je sprejemljiva davčna politika, ki naj bi spodbujala ustvarjalno delo in omogočila svobodnjakom človeka vredno življenje. Prek davčne politike seveda tudi država izraža svoj interes in skrb ter razumevanje pomena kulture, ki je osnovno gibalo razvoja družbe in posledično seveda tudi ekonomije države. Četrti cilj je malo bolj utopističen, bi rekel, in sicer je zagotavljanje socialne varnosti ustvarjalcev in delavcev na področju kulture in informiranja. Za dosego tega cilja bi morali vzpostaviti solidarnostni sklad iz vplačane članarine za pomoč članom v stiski. In seveda tak sklad bi lahko služil kot garantni sklad za najemanje vodnih posojil pri bankah. Drugi mehanizem je vzpostavljanje možnosti prijave na zavod za zaposlovanje za čas, ko samozaposleni nima dela, ni angažiran. Seveda, to je vezano tudi na članarino. Trenutno je v seznamu članov SUKI-ja kakšnih 120 članov, vendar približno 20 do 30 članov je aktivnih na ta način, da tudi prispeva članarino, ki je, mislim, da 40 evrov na leto. Seveda, to pa seveda še ne more generirati nekega sklada. Zdaj je šel recimo zgodovino in povedal to, da smo že v letu 2004 pripravili raziskavo o položaju samozaposlenih stališča delovnega prava in obligacijskih razmerij. Takrat smo tudi pripravili aneks k kolektivni pogodbi za samozaposlene na področju kulture in raziskavo o učinkih vpeljave le-tega. To smo takrat poslali na ministrstvo. Nikoli se nismo uspeli pogovarjati konkretno o teh zadevah. Jaz upam, da se bomo zdaj v okviru projektne skupine bomo lahko tudi to odprli. Še to moram povedati, da na začetku, ko smo se sindikalno organizirali, smo naleteli tudi na to težavo, da je bilo postavljeno vprašanje, ali se lahko svobodnjaki sploh sindikalno organiziramo. Vse smo vendar kot samozaposleni, pravzaprav delodajalci. Takrat smo obiskali varuha človekovih pravic, kot je to gospod Bizjak, ki je popustil pod argumentom, da če smo samozaposleni, da pač to pomeni, da na eni strani zaposlujemo samega sebe, se pravi smo delodajalci samemu sebi, ampak po drugi strani ne, pa tudi smo delojemalci, ker samega sebe jemljemo delo, mislim, ne. In se rekel pač, tista ta druga polovica, ki je delojemalska, ima pač pravico se sindikalno organizirati, tako da smo vsaj na pol imamo pravico se sindikalno organizirati. Torej, ob sprejetju nove davčne zakonodaje konec leta 2004 smo se tudi aktivno vključili v pobudo za omilitev davčne zakonodaje za samozaposlenih v kulturi. Sodelovali smo pri posvetu v državnem zboru z gospodom Pešakom in tudi v radijskih oddajah na isto temo. Sodelovali smo v pobudi novinarskega sindikata, sindikata glasbenikov Slovenije in društva likovnih umetnikov Slovenije. V 2005 smo sodelovali v delovni skupini ekonomsko-socialnega sveta za ureditev problematike samozaposlenih in takrat smo tudi predlagali ustanovitev projektne skupine, medresorske projektne skupine, ki bi celostno obravnavala položaj samozaposlenih v kulturi in letos je pač ta predlog, ta zamisel bila realizirana pod okriljem ministrstva za kulturo in jaz upam, da bo pač to tudi prineslo neke rezultate. Seveda smo sodelovali v kulturniškem forumu, takrat smo bili aktivni tudi v zvezi s predlogom vlade o enotni davčni stopnji. Analizirali smo ta pristop in seveda pripomogli k temu, da to ni bilo sprejeto. Večkrat smo bili povabljeni seveda na posvet v državnem svetu s gospodom Pešakom. Predvsem smo pa pred dvemi leti organizirali in izvedli projekt, mednarodni projekt uporabo danske in švedske dobre prakse za organiziranje samostojnih ustvarjalcev v audiovizualnem sektorju v novih državah članicah in državah kandidatkah. Na zaključni konferenci v novembru 2007 je bil sprejet tudi dokument dobre prakse, ki je dober temelj za razmislek o samoorganiziranju. Namreč ugotovili smo, da je dobra praksa v tem, da je seveda moč industrije v socialnem dialogu, da je socialni dialog temelji na svobodi združevanja in skupnega interesa socialnih partnerjev, da so jedrne industrije pač močni producenti, usposobljeni tehniki in ustvarjalni delavci, da vse to skupaj generira industrijo, da so davčne olajšave ustrezno podporno polje, ki temelji na demokratični standard in spodbuja industrijo, da se v razvitih deželah, tako rekoč, zakonodajna telesa posvetujejo z organizacijami in združenji profesionalcev in jim priznavajo svetovalno vlogo ter upoštevajo njihove predloge, da je ustrezno socialni položaj samostojnih ustvarjalcev pač tvori bazen usposobljene delovne sile, ki je bistvena za producente, da lahko dosegajo konkurenčnost, in da konkurenčno okolje in okrepitev producentov v njihovih organizacijah ustvarja socialno odgovornost, ki vzpostavlja dolgoročno stabilnost industrije.
Denis, se prečujem, ampak bi prosil, če v pol minute črto potegneš.
Diskriminacija. No, glede na omejen čas, bom, ja, potitul, glavno v sklopu te konference smo tudi analizirali glavne zakonodajne praktične ovire za socialni dialog svobodnih ustvarjalcev in pozvali vlade novih držav članic, vključno seveda Slovenijo, da podprejo in okrepijo svobodo do združevanja samostojnih ustvarjalcev in zaščitijo pred diskriminacijo in tako dalje. Imeli smo vrsto partnerjev, analizirali smo tudi običajne indikatorje delovnih razmerij in samozaposlenosti. Ker je SUKI vključen v mednarodne organizacije, EuroMail in druge, je v sklopu tega tudi sodeloval na različnih konferencah, kjer so bile sprejete deklaracije, ki so bile poslane vladam, in na podlagi tega smo tudi dosegli to, da se je politika ozavestila v smeri razumevanja položaja samozaposlenih. Hvala.
Hvala, Denis. Na obširnem prispevku. Denis je pač predstavil SUKI, ki je nastal na... Izvinjava se. Težak je bilo. Denis je predstavil SUKI konferenciju, ko je zapravo neformalna, ali aktivna je u okviru jednog od dva reprezentativna sindikata u Sloveniji, to je GLOSA, drugi je SWIS, na području kulture. I uglavnom, njihove aktivnosti teže izjednačavanju uslova samozaposlenih, to jest ili samostalnih stvaratelja sa javnim sektorom, do zaštite kreativnosti i isto tako uspjeli su da se povežu sa nekim međunarodnim organizacijama i da predstave primjer dobre prakse iz skandinavskih zemalja. Eto, to je to.
Ukratko.
Zdaj bi pa prešli pravzaprav na drugi del, ki je pa nekako smo si zamislili, da bi ga razdelili v tri sklope, in sicer z našega vidika, sa našeg stajališta, naša prepoznavnost in seveda kako oziroma kam naprej, kuda dalje. Zdaj prvo z našega vidika, če začnem recimo kar pri ZUIK-u, ZUIK v svoji terminologiji ne pozna izraza nevladna organizacija. Govori samo o izvajalcih javnih kulturnih programov, javnih kulturnih projektov in samostojnih ustvarjalcev. To je recimo tudi ena zanimiva zadeva, ki se bo treba malo lotiti, ampak Zdaj pa v bistvu jaz pozval pač prisotne, da malo predstavijo oziroma povejo sploh, kako oni doživljajo razmere med samo organizirane skupine v recimo primerjavi z nekimi državnimi krovnimi organizacijami, če obstajajo seveda tudi v drugih državah, ker pri nas je notorno dejstvo, da imamo po zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo dva vzvoda civilne družbe, ki naj bi nadzirala oziroma celo sodelovala tako pri sprejemanju predpisov kot nadzoru. Ne? To je Kulturniška zbornica, ki pa je znano, da razen dajanja mnen pri zaprošanju za status samozaposlenega s pravico do plačila prispevkov ne dela nič drugega. Drugi je pa Nacionalni svet za kulturo, ki pa ima pač dosti specifično vlogo, da je tudi samo posvetovalno telo, ki ima neko moralno težo. Ne? Tako da jaz bi zdaj pozval tudi, odkrit povem, z Mojca je pripravila tudi ene par intervencionistov, ki so iz vseh prisotnih organizacij, pa bi prosil kar, da se debata začne. Jaz bom pa sam skretničar.
Članica SUKI, organizacije, za katero ne vemo, kako bomo naprej predati. Kar se mi zdi, temeljni problem v Sloveniji, pa mogoče in šire, je to, da nas je toliko in da vsi govorimo zelo podobne stvari in da nismo povezani.
Kdo bo dejansko predstavniško telo, katera od teh, recimo, danes predstavljenih tako malo zgleda, kot da zdaj imamo vse na plano, zdaj pa mi voljno. Skup se treba, da ful dost vsi delate, ne? Jaz sem recimo na ta način prišla k Sukiju, da pred Denis Miklavčič povabil, potem, ko sem se prosto voljno javila, ker sem videla mail art servisa, ki se je uprl preprosto, temu, tej zahtevi, da sami pošiljamo na DURS. Ne? In ker vidiš neko pač čist jasno akcijo, ki je možno narediti, potem je uspelo to, da se pač, da to zdaj urejeno, recimo, ne? Da se zgodilo se je, da je ministrstvo za kulturo, koliko se meni zdi, pa potrečeno vi dlje časa delate, odprlo vrata in tako naprej. Ne? Kako zdaj res, kaj narediti? Ne vem, občni zbor, voliti, narediti res nekaj konkretnega. Ne? Se lahko pogovarjamo, to me zanima, kakšne konkretne akcije ste vi imeli, recimo za me za Slovenijo zanima, predstavniki organizacij, ki že sodelujete, ne? V medresorski skupini sta Denis in Mojca, kot predstavnika vseh teh organizacij. In tam so zelo jasno navedeni cilji, mislim res, v procentih na to in ono tretje. To me zanima, akcija.
Lako jaz. Ja, tako, z stališča asociacije lahko povem, da smo letos začrtali svoje delo bolj sistematično, ne? Tako da, če je bilo prej naše delo odvisno samo od pritiska iz baze, ne? Ki je bil, pa moram reči, izražen samo v redkih primerih. Samo takrat, kada je res zagustilo, ne, smo imeli neko kritično maso za sabo, sicer pa takrat, kada je bilo treba recimo vsak 14 dni se dobivati z ljudmi na sestankih, ne, takrat je ta puš, ta pritisk zelo popustil. No in ta, bom rekel, spontanost nas je vseeno pripeljalo do tega, ne, da nas je nekaj ostalo, nekaj, ki nas je vsa ta leta hodilo te sestanke in zmoglo ta napor, po nek seveda tukaj so bila tudi neka srečna naključa, moram reči, da smo se uspeli profesionalizirati s temi evropskimi sredstvi. No, ta evropska sredstva nismo dobili kar na lepe oči, ampak smo mogli dati nek program in jedro tega programa je, da se pripravi nek dosti obsežen dokument, v katerem se bo naredila najprej analiza situacije, na podlagi katere bomo lahko sistematično zgradili predloge za izboljšanje posameznih postopkov, odnosov, ne, skratka, da bomo dali, da bomo stopili pred odločevalce z nekim predlogom, kako naj se oni postavijo do nevladnega sektorja in samozaposlenih. Ker, če smo se kaj naučili v teh zadnjih 10 letih je, da oni pojma nimajo, kaj nevladni sektor je, na kakšen način samozaposleni sploh delajo, v kakšnih pogojih. Ne. Z vsako odločevalsko ekipo, ko smo se srečali, smo morali začeti pogovor iz nule. Celo tako daleč je šlo pred enim ministrovanjem, eno ministrovanje nazaj, ne, da smo na prvem sestanku, ko smo se prišli pogovarjati o tem, da bi vzpostavili neko delovno skupino na ministrstvu, je bilo postavljeno vprašanje, da pravzaprav kdo pa ste vi, a vi zastopate vse, ne zastopate vseh, adio. Ne? Zdaj, mi pa vemo, da vseh se niti teoretično ne da zastopati, zaradi tega eni nočejo biti zastopani. Ne? In tukaj je treba vzpostaviti nek zelo delikaten mehanizem vključevanja zainteresiranih subjektov. Mi smo imeli eno epizodo, ki se je dogajala recimo na Društvu pisateljev Slovenije, Denis se bo spomnil tega, ne, kjer smo po recimo nekaj mesecih intenzivnega dobivanja, ko je bilo treba se odločiti, da bomo ustanovili neko, nek subjekt, ki bo imel svoj naslov in to ne bo samo Društvo pisateljev Slovenije, so pisatelji odstopili, ker so ugotovili, da njihovega interesa ne moramo zastopati tako dobro, kot ga lahko zastopajo zase sami. Ne? Mi vemo pač, da imajo literati neko zelo izborno pozicijo in tukaj, ko smo se usedli za skupno mizo in smo rekli, ok, dajmo zdaj mi pošiljati pisma iz enega naslova, kar se je to imenoval forum, ne? Iz naslova foruma je, ko bi rekel, to našo načeljno srečevanje razpadlo. Ne? Tako da, kot rečeno, prvo je ta dokument, ki mora biti končan do naslednjega septembra, drugo je pridobivanje članstva. Namreč, člani upravnega odbora in tisti, ki se bojo ponudili za pomoč, bomo hodili po celi Sloveniji in v osebnih kontaktih predstavljajo asociacijo, kaj je namen asociacije, kaj so naši cilji, kako bomo do teh ciljev prišli in poskušali postati zastopnik čim več različnih subjektov. Seveda pa se nameravamo vedno povezovati tudi s tistimi, ki so že vzpostavljeni, ne, kot recimo SUHI, Odprta zbornica itak dejavna, tudi znotraj asociacije, ne, in posameznimi društvi. Seveda, jaz tukaj ne rečem, da ne bi radi zastopali tudi interese literatov, ne, seveda bi jih radi, zelo radi, da bi oni bili dejavni tudi znotraj asociacije. Asociacija ni neki elitni klub, hoče biti neka zelo odprta platforma, zdaj je strukturirana tako, da pač članstvo izbere nek upravni odbor, ta upravni odbor izmed sebe izbere predsednika in podpredsednika, in to se menja vsako leto na občnem zboru. Tako da, ne, tukaj bomo ustrajali na temu, da asociacija ne bila neka hermetična združba, ne, no, vidim, da bi imel maks.
Ja, jaz se bi zahvalil Juriju, pristopne izjave dobite pred njem pol, domnevam. Zdaj pa prosim Mojca pol, da še kaj pove.
Jaz bi se na Urškin komentar odzvala s tem, da se mi zdi zelo dobro, da imamo zdaj več možnosti izbire v smislu več organizacij in da posameznik se želi aktivirati, lahko stopi v kontakt tako z enim kot z drugim, lahko tudi kar z vsemi skupaj. Situacija je tudi taka, da se članstvo v mnogih primerih pač prekriva. Člani odprte zbornice so v nekaterih primerih tudi člani asociacije in obratno, potem člani delovne skupine pri Sukiju. Art servisa sicer ne, ker ima samo urednika, urednico in asistentko, tako da art servis ima tukaj en poseben položaj, ker je medij, ni organizacija, ni zastopniška organizacija in tudi nima namena prevzeti te funkcije. Lahko rečem, da je stališče art servisa hitro ukrepanje in reagiranje in prednost pa je v tem, da imamo široko bazo naročnikov na okrožnico, tako da jih lahko tudi hitro informiramo. Ko pošljemo obvestilo tem alionom preko okrožnice, to doseže preko 6000 uporabnikov, nad njimi je ogromno samozaposlenih. Večina od njih seveda to samo prebere in se obvesti o tem, kaj jih namerava doleteti in se ne aktivira na ta način, kot se je Urška recimo. Ne. Mi pa želim, da bi bilo teh članov več, da bi več ljudi, ki prejemajo naša obvestila in ostale dobrine art servisa, tudi izrazil podporo aktivno sodelovati v dejavnostih art servisa, ki niso samo informacije na spletni strani.
Hvala, zdaj bi pa predal besedo spet kolegi Hrnjavskemu iz Srbije.
Ja bih samo kratko dodao, znači, mislim, evo slušamo ovo posljednje što je sada ovdje izrečeno i mislim da se nevjerovatno kako se situacija poklapa, naravno, sa situacijom kod nas. Ono što smo mi radili u ovom procesu dolaska do nekih zakonskih rešenja, smo uspeli i okupili sva umetnička udruženja u Srbiji, u telo koje se nazvalo Koordinacioni odbor umetničkih udruženja Srbije i u stvari jedino iz te pozicije jedva uspeli da uspostavimo komunikaciju, povratnu komunikaciju na sferi lokalna samouprava i znači država i ministarstva i na kraju došlo je toga da uopšte to telo bude čak priznati u zakonu kao telo koje će davati određene predloge za konkretno sastav određene komisije pri ministarstvu, sve poslove u vezi samostalnih umetnika, a naravno i u odnosu na eventualne komisije koje će utvrđivati status reprezentativnih udruženja, jer je to sastavni deo zakona, pa će to eventualno obezbediti ne, znači nekoliko krajne potpore finansijske pre svega koja je nužna da bi udruženje uopšte postojalo. Ovaj koordinacioni odbor je naravno napravio, sačinio u stvari listu svojih zahteva i znači ti zahtevi su nešto što je u stvari bila platforma koja je znači poslužila u tim svim pregovorima i zahtevima prema zakonu i ministarstvu kulture.
Hvala. Zdaj pa Denis.
Ja, hvala za besedo. Torej, smo zdaj izkoristili tisto, kar sem prej nekaj šel čez. In sicer, kot sem prej povedal, smo pač na pri tem projektu, ki smo ga pred 2 leti izpeljali, tudi prepoznali glavne zakonodajne praktične vire socialne dialog. In sicer, kaj je povedal pač na Urškino vprašanje, bi dal pravzaprav predlog, da se pravzaprav vse organizacije, da nekako koordinirano seveda delamo, ne, ampak po drugi strani seveda fajn, da imamo različne organizacije in da pač pokrivamo različna področja. Tle bi recimo na opozoril na tretje spoznanje in sicer, da je zapuščina tranzicije vzpostavila neko nezaupanje v sindikate in to je pravzaprav hiba Sukija, ne, ker pač deluje v takej organiziranosti. Po drugi strani pa se moramo zavedati, da zakonodaja daje sindikatom nek poseben položaj in predvsem položaj sogovornika z vlado in z ministrstvi. In to je zelo dragoceno spoznanje, da pač enostavno vlada mora poslušati sindikat. Ne more se izogniti, ne more ga odriniti in tako dalje. In to je zelo dragoceno. In seveda vse te organizacije, skratka naš interes, je lahko legaliziran po tej poti. Hvala.
Hvala, Denis. No, zdaj bi pa jaz tukaj malo skočil ravno v tem kontekstu, kar Denis pravi. Seveda, formalizirana je tudi kulturniška zbornica in to smo že tudi večkrat tako v raznih prilikah se pogovarjali. Ena pot je apsolutno tudi, da se vsi včlanimo v kulturniško zbornico, na to zahtevamo izredno skupščino in jo zavzamemo, seveda. To je pač taka čist formalna pot, ki je, recimo, transparentna, čista in pomembno tudi, tako kot je Denis rekel, že eno zadevo, ki je formalizirana v zakonu za uresničevanje javnega interesa za kulturo. Zdaj pa predal besedo najprej Jadranki, potem pa še Nemani.
No, to, kar je bilo že povedano, v bistvu strani vseh pač kolegov prisotnih, jaz bi samo rada upozorila na eno stvar, namreč, to se pravi, ker nimamo nekega tega zastopniškega telesa, kar smo že odgovorili, ne, in kar, ugotovili in kar je tudi Max že omenil, smo bili pač tako asociacija kot odprta zbornica in vsi ostali v bistvu prisotni se nekako samo organizirati, informirati, ne, v neke oblike. Ampak pač vsi te krovni organ, ki je bil stanovljen strani Ministrstva za kulturo, to se pravi danes najbolj omenjena kulturniška zbornica, se mi zdi, da je ključen problem pri njih, da pri vseh teh pač organizacijah, da v enem trenutku zgubijo v bistvu stik z resničnostjo oziroma živo sceno, ki se dogaja okoli njih. Ne. In, in seveda ne prisluhnejo več v bistvu potrebam v bistvu teh, ki izhajajo iz prakse. Ne. In, in jaz vidim, da naša kvaliteta v bistvu vseh teh pač iniciativ je ravno v tem, ne, da izhajamo še vedno iz prakse. Ne. Ampak bi samo tlele rada upozorila, da ne pozabimo tega, ne? Da se nam ne bo zgodilo isto, tako da se mi zdi pač čisto v premislek. No.
Hvala. Zdaj bi pa prosil Nemanje, potem pa Barbara Pio.
Ne znam šta bi vam rekel, mi smo jako mala zajednica. Nismo se nikako odlučili, smo se na formu zadruge, kao jedan oblik, forma kako bi bolje poslovali. Znači, nije baš da se bavimo ostvarivanjem prava, formom kako ćemo bolje poslovati i prezentirati se, tako dalje. Jedina stvar što bih htio samo reći da formiranjem zadruge, znači udruživanjem u zadrugu, izlazimo iz tog, iz te sfere ministarstva, ne izlazimo, nego uz sferu ministarstva kulture ulazimo i u sferu ministarstva gospodarstva. Znači, nešto očekujemo od gospodarske komore, na primjer. Ako mogu plaćati, ne znam, proizvođačima sira, da idu na sajmove, valjda mogu pomoći nama da se prezentiramo bolje. Ajde,
No, pa daj. Pa daj na glas.
Da, jaz imam pač dva vprašanja. In sicer, jaz sem tu članica Sufija, ampak me tega stališča zanima, recimo, kot umetnica, kot svobodnjakinja, me zanima, kam se lahko direktno obrnem, na koga prvo, pa kdo mi bo se, zdaj smo je pa sliš. Pa kam se lahko direktno obrnem, da se pač moja pravica zaščitijo, se pravi čist socialno in ekonomske. Drugo vprašanje pa je, mislim v praktičnem smislu, ne v teoretičnem. Drugo vprašanje pa je, kako bi lahko na status tako priredili, da ne bi bil nekje med tičem pa mišom. Da je malo to, malo ono, se pravi, da pač tega vedno ministrstvo za kulturo posvežuje iz tistega konca, ki mu ustreza. Ampak da imamo en enotni status, ki pač zavzema pravice in dolžnosti iz enega stališča, da nam je jasno, kaj smo, no, tako. To me zanima, zdaj pa ne vem, pa zraven bi pa še malo zlobirala, da bi pač se vsi svobodnjaki vključili v sindikat, za tega, ker če se ne povežemo, pa nimamo kaj delati, ne, vsak doma v svojem kotičku, ampak mislim, da je pravno, da se povežemo. Zdaj, za svobodnjake apeliram na SUKI, ne, za zavode, pa društva, pa na asociacijo, prav razumem.
Tudi posameznike bi se
spomnil. Tudi posameznike, ok, to so moje dva vprašanja.
Ja, kar mojte.
Bom čist kratka, jaz tako vprašanje, ki se ga ti zastavlja, zelo veliko pošiljajo ljudje na Art Service, kam naj se obrnem, koga naj pokličem in tako naprej. Ne? To je, jaz mislim, da si ti že na pravem mestu, v delovnem telesu SUKI-ja, ki se seveda tudi ukvarja s tem, kako se samozaposlenim, bi se tudi samozaposlenim izboljšal položaj in kot sama veš, ni druge poti kot pritisk na resorska ministrstva, skupno sodelovanje z ostalimi organizacijami in poskušati pač doseči spremembe v obstoječi zakonodaji in v pravilnikih. Zaenkrat po mojih izkušnjah ne obstaja nobena čarovna palčka ali pa nobena krajša rešitev, nobena bližnica, kako se bi te stvari spremenili na bolje. Je pa tako, da nimamo zdaj tukaj samo to, kar si omenila, razdelitev pristojnosti, ne, recimo za svobodnjake SUKI, za društvo in zavode, asociacije, to nekako ne bo vzdržalo oziroma do zdaj ni vzdržalo. Ne. Prav zaradi tega, ker asociacija nekaj časa ni bila dejavna, se je odprta zbornica že takoj na začetku intenzivno angažirala na problemih samozaposlenih v kulturi in smo bili deležni podobnih vprašanj tudi na ministrstvu, zakaj, kdo ste pa vi, zakaj pa prihajate s temi predlogi k nam, a ni dovolj že ena organizacija, saj imate asociacijo in podobno. Te naše volonterske aktivistične združbe so zelo ranljive, tako lahko zaspijo ali pa se utrudijo ali pa jim zmanjka energije, ker seveda vsak od nas se mora ukvarjati še s preživetvenimi dejavnostmi in pa z umetnostjo ali kulturo in tako v enem trenutku, ko je neka iniciativa šibkejša, je zelo koristno, da vskoči ali pa da pomaga druga iniciativa na tem področju. Ne. Tako da jaz ne bi recimo oduzemala pristojnosti ali pa si razdeljevala resorjev, ker kot vemo, področje je zelo velik, ne, in delajo za vse zadost.
Še kdo kaj? Ali... Če pa, tam le, samo sekundo, tule je bilo
že prej.
Ali drugi del vprašanja? Ja, drugi del vprašanja je pa tak, da ti pa, pravzaprav jaz lahko poskusim odgovoriti, ne. Status je pač križ, ne, ker dejansko so dvoživke. Deklarativno so namenjeni podpora vrhunskim ustvarjalcem, praktično so pa socialni ukrepi. Ne. In tukaj pač je to spet zadeva enega širega političnega pritiska in masiranja ministrstva, pa ne samo za kulturo, tako za finance, davčne prave in tudi verjetno še kar cele vlade. No. In seveda parlamenta. Je pa seveda v trenutni situaciji čuvena recesija, ne, bo zelo priročen izgovor pred tem, da bi se karkoli v kratkoročno spremenil. Je pa sigurno ena taka stvar, ki bi rekel, zadeva delovanje vseh teh organizacij ali pa ponovno ponavljam tudi kulturniške zbornice, ne, ki se pa s tem sploh ne ukvarja. To, kot jaz lahko odgovorim, ker se tiče statusa. Ne. Ja, absolutno, veš kaj, ker druga, tukaj jaz ne vidim, kak je. Recimo, dejansko, če bi ministrstvo se odločilo, ki se pa ne more samo odločiti, oni bi že zdaj lahko cenzus povišali do 25.000 evrov. Ne.
Še več.
Oziroma še več, ne. Ker je to je pač meja, dokler pred postaneš davčni zavezanec. Ampak to so pa že take stvari, ko pridemo pa na področje velike slike. Ne. Tako da v statusu, ki jih odgovora, kako ga rešiti, ne. Mislim, edino to, da se čim širše organiziramo in da se to rešuje na najvišjem političnem nivoju, oziroma vseh, od vlade do parlamenta do in seveda tudi spremembe predpisov. Samar, Ida, Samar.
Bi replicirala to,
ja.
To je ta bistveno, kar se tudi zdaj Maksišek je povedal. In zdaj nas zanima v bistvu točno to. Tukaj pač, ampak tukaj mi ne moremo, ker to morajo, ne vem, nekateri drugi, ne. Zdaj, ampak kdo od teh organizacij, prvič fajne, da končno se enkrat tak sestanek zgodil, da sploh vidimo, kateri ste, ki delujete znotraj tega, da imamo sploh nekaj informacije ali pa da poskušamo skupaj sestaviti. No, ampak kdo potem je ta, ki bo lahko to, recimo, status dvignil, pritisnil, je to sindikat, recimo. A je to ta prava oseba? Ne vem, kam se ne pripravimo, kam ne pritisnemo? A je to od 97. leta, torej to je koliko časa to zdaj, koliko je to, 12 let, kaj pravno je bilo doseženega, kjer zakon se je spremenil, kje lahko v bistvu štartamo s to stvarjo. Tudi predlaga bila bi v bodočnosti, mogoče na naslednjem sestanku, da, ker imamo pač, mislim, v Evropske unije tukaj tudi ta naš status, to naše kombiniranje med zavodi, med samozaposlenimi, med DOO-ji samozaposlenimi, to je v bistvu ta evropski model, ki ga zunaj pač umetniki in ustvarjalci poznajo in pač z njim žonglirajo tako in drugače. Kje, mislim, se da tukaj kakšna res taka posvetovalna pravna služba za nas izboriti, doseči, kam se ne obrnemo, kam se ne obrnem, recimo konkretno. Tukaj, če je kak odgovor. Res, a je to sindikat?
Le, asociacija sigurno si je dala zelo visoke cilje, kar se tega tiče. Ne? Ampak, veš, to ni kar tako, ne? Da se mi pojavimo pa rečemo, evo, mi, naš predlog je tak. Ne? Kot asociacija, ki združuje ta nevladni sektor in samozaposlenje, si moramo sploh najprej izboriti do konca mesto ga formalizirati v pogovorih z odločevalci. Ne? In tukaj je še ogromno dela in seveda to delo moramo skupaj opraviti. Ne? Prav gotovo pa je naše izhodišče, ki sem ga prej predstavil, in to da napravimo nekaj laborat, na podlagi katerega bomo potem gradili vse te velike premike, že tako rekoč v delu. Ne?
Laborate, tudi tole dobro delo, kako se imenuje ta raziskava švedska, kakšna še pa če bila, ne. Neki laborati so skoraj se nekaj raziskuje, v smislu praktičnega,
ne.
Tudi se sploh ni. Mislim, to je recimo ta raziskava zanimiva v bistvu, da.
Ampak mi nismo Švedi, a veš.
Konca prečitati, recimo, ne. Kako ne to, bom rekli, ta netting ali pa to našo povezavo v bistvu, ne.
Ja, jaz bi tukaj recimo, če lahko skočim, glede na to, da sem skretničar, ne. Maja, le, jaz predlagam tudi malo obratno, da vsak si recimo vzame eno uro časa, pa na kjergakoli teh naslovov pošle recimo vprašanje, predlog ali recimo kaj je sam pripravljen narediti. To je recimo tudi dober začetek. Zdaj pa glede na to, da so se, je pa seveda vse, tako kot je Juri rekel, vprašanje realne teže pri spreminjanju predpisov, ne. To je pod ena, ne. Pod dva je pa seveda spet vračan žogca, vsi se moramo angažirati. In jaz sem recimo konkretno tudi asociacijo na naš forum pred 3 leti dal vprašanje, dve vprašanje v bistvu. Kaj pa čakuješ od asociacije, pa kaj si pripravljen za to narediti? In koliko misli, da je bilo odgovoru nula? Pa ne, da bi zdaj pač nekaj jamno. Ampak gremo zdaj naprej, skratka, zdaj imamo že čakajoče najprej tukaj le pol je, Vidergar pol je...
Jaz imam ja. Repliko na to, ko še bomo
že ja, ker Denis ima tudi repliko. Zdaj se je pa treba zmeniti, kdo bi najprej pol odgovoril.
Mogoče Urška, ki
je... Ja.
Lahko nekaj pomkaš, ali
ja.
Ni več...
Je, no, pa Urška, pol pa gospa Vidergar pa Denis. Pa še Janko.
Hvala. Jaz sem Urška Zupanec, sem za infrastrukturo, drugače tudi članica projektne skupine za celostno rešitev statusa samozaposlenih. In ta delovna skupina, v katero so vključeni tudi SUHI, tudi ARCE, in asociacija in odprta zbornica je pač kot odgovor na vaše vprašanje in vprašanje tam nadalje, pač to sta, ta projektna skupina, skozi to projektno skupino bi se, in to je tudi namen, da pač urediti celostno status samih posebnih. In to je naša ambicija. In tukaj naj naredili do leta 2011, ne, takrat imamo mandatno skupino. Takrat moram reči, da so zelo vesela povabila na to problemizo, je zelo zanimiva. Tudi to samo organizacijo, oziroma kako zdaj organizira to zastopniško organizacijo za samo zaposlene, se mi zdi zelo pomembna tema. Tudi med predlogi, ki so jih vse te organizacije poslali na ministrstvo, ne, po predlogi za spremembe, za kateri so jih poslili, ne, tudi vključujejo to, ne, spravi, kako zdaj organizira to zastopniško organizacijo. S tem smo se na ministrstvu že spoprijeli, pač debatiramo o tem, tudi z vami bomo seveda o tem še naprej debatirali na sestankih, ne, na danih. In jaz mislim, da bomo gotovo našli neko rešitev, se mi pa zdi, da je kulturniška zbornica morda res dobra ideja, ne, bomo pa videli, mogoče pa kaj drugega, ne, ampak zdi se mi dobra ideja, ne, tako kot že bo danes povedal. Pa še tam eno zadevo v bistvu omenila, da je Danka rekla, da je pač ministrstvo bilo tisto, ki je naložilo samo zaposlenje v kulturi, da mora obveščati DURS. Dejansko je DURS tisti, ki to zahteva. Ne? In mislim, da ni ministrstvo tle tisti bad guy, ampak je v bistvu good guy, ker je potem ministrstvo rekla, da bo pa to prevzelo nas in to počelo na mesto samo zaposlenje. To je v bistvu vse. Zdaj, pa še nekaj bi prosila, no, te prezentacije so vse zelo zanimive, če se bi dalo mogoče na vaših spletnih stranih, ki je objaviti, ne, toliko vsaj.
Mogoče
Denis,
ne?
Ja, jaz sem tudi hotel mečkan odgovoriti Barbari in Majo tudi. Prvo delam vse, na koga naj se samo zaposleni obrne, prvo na samega sebe seveda. Ker zakonodaja pri nas še ni urejena in za razliko, tako kot smo pač od sklopu tega projekta pred dvemi leti ugotovili, za razliko od starih članic Evropske skupnosti v novih članicah, samostojni ustvarjalci niso obravnavani kot delavci in seveda iz tega naslova potem tudi ne uživajo delavskih pravic, ki izhajajo z delovnopravne zakonodaje. Tukaj je en bilo ugotovljeno, da je ključni problem našega statusa, ki se tudi razlikuje od ureditev v starih državah članicah. Pri tem moram pa poudariti, da pač se mi skušamo nekako navzeti dobre prakse od starih držav članic, ravno tako se oni navzemajo slabe prakse od naše strani in tudi v starih državah članice zdaj pač počasi izgubljajo delovske pravice samozaposlenih na področju kulture. Tako da proces gre v nasprotno smer, kakor si želimo globalno. Zdaj, v tem kontekstu je potem seveda treba razmišljati in jaz upam, da bo pač v tej projektni skupini do leta 2011 bilo mogoče najti eno dobro solucijo. To, kar je pa Maja vprašala, kaj se je 12 let dogajalo in kakšni rezultati so. Moram reči, da po 12 letih je rezultat našega delovanja konec koncev tudi ta projektna skupina in to je tisto, kar smo dosegli, ker na tem področju se moramo zavedati to, da so sindikati pač usmerjeni v zaposlene, ki jim s svojo članarino seveda generirajo obstoj in eksistenco in niso zainteresirani za svobodnjake, ker to pomeni zelo majhen krog enih ljudi, koliko se ne valju. In pač to ni zanimivo, poleg tega je neurejeno in zelo težko področje tudi strani organiziranja, ker seveda sogovnjaki smo zelo razpršeni in se ne obvečamo preko glasne deske v menzi, ne, ampak na tisoče drugih načinov in seveda to predstavlja en velik problem pri organiziranju sogovnjakov. Tako da samo bomo narediti največ. Ja.
Ček, zdaj bi pa dal tamle Alenki Vidergar beseda, potem pa Janko Rožič pa Jadranka.
Jaz imam pravzaprav zate vprašanje, Markoša.
Ja.
Sicer večkrat smo že sedeli v sumiški zbornici, potem v Sukiju, potem v raznih društvih in pravzaprav se vendar zmeraj stvari vračajo na to, da pravzaprav je treba oživiti sumiško zbornico. In prav, pravzaprav že pred leti na tistem kulturnem forumu sem rekla, da bi bilo najbolj enostavno, da so zapravo zainteresirani. Tisti, ki delujejo, oziroma vsi tisti, ki ste tukaj iz Slovenije prisotni na tej okrogli mizi, so tisti, ki pravzaprav bi lahko zahtevali izredni sklic in pravzaprav uredili status nedejavnosti v dejavnost kulturniške zbornice in s tem bi praktično dobili zakonski in vso ostalo podlago in vsebinsko tisto, kar pravzaprav potrebujemo. Vsak od posameznikov, od tega asociacije, SUKI in vsi ostali, bi pač delali na svojih področjih, lahko pa bi združili vse interese, ki jih rabimo znotraj kulturniške zbornice. Seveda je treba pa nekoga, ki to dobro pogleda in reče, da tako se to naredi. In mislim, da neko pravno pomoč tukaj bi pa vendarle samo zaposleni potrebovali, zato da bi se ta stvar speljala pravilno.
Ja. Mislim, kar se tiče moje podpore, ni problema. Sam bistven korak je seveda, da se začnete učlanjevati. Ker brez tega nima smisla sploh karkoli delati. Se pravi, korak ena, vsi prisotni se v roku 14 dni ali pa enega meseca včlante v kulturniško zbornico in se pa še enkrat dobimo in začnemo in vse nikakve velike pravne mudrosti. To je, kulturniška zbornica je organizirana kot društvo, se pravi, v skladu s statutom je določeno število minimalno, ki lahko zahteva izredni sklic skupščine se ukvarja samo s tisto temo, zaradi kjer je sklican, to je recimo, ne vem, zamenjava upravnega odbora in to je to.
Čakaj, lahko jaz prepliciram na to. Mislim, da bo to zelo dobro vedel Simon, a te lahko vprašam za pomoč, Simon. Kulturniška zbornica je bila ustanovljena strani vlade, če se ne motim, ne? In je vladno telo. In tukaj je en zelo zanimiv problem. Namreč kulturniška zbornica ne zastopa samo interese vladnega sektorja, ampak vseh na področju delovanja v kulturi. In tukaj mi, nevladniki, pridemo v neposreden konflikt interesov z ostalimi člani kulturniške zbornice. Zaradi tega, ker, kot vemo, tranzicija na področju kulture še ni bila narejena, ne? In že, ko smo se pogovarjali in ko smo se srečali na zadnje, jaz mislim, da je bilo to prav na forumu, na društvu pisateljev, je prišlo do tega, ne, da pravzaprav mi zahtevamo nekaj, kar oni že imajo in je bilo zelo hitro začutiti, da bi se lahko skregali med sabo. Ne, in ta del in vladaj bi bil tukaj zelo uporaben. In jaz mislim, Da bi Simon lahko že povedal par teh partikularnosti, kar se kulturniške zbornice tiče, da bi malo bolj si osvetlili, kaj je pravzaprav ta fantom zares je.
Dobrodošli pri nas v Šiški, tudi bodoče mislim, da bomo take problemske konference ali pa problemice podobno nadaljevali. Ne smo, da sem pripričal, da bomo to vredno tudi počeli. Imamo celo kopico odprtih vprašanj, ki jih je treba razrešiti, od odločevalce pričakujemo, da se bodo tudi razreševali. Kar se kulturniške zbornice tiče, je zadeva zdi taka. Prav ima in moderator in prav ima tudi tisti, ki razmišlja o normativni rešitvi. Začasna rešitev je edina taka, je aktivistična rešitev, to pomeni dobesedno prevzem društva. Treba se učlaniti, tako primerov v zgodini poznamo, na ta način se prevzema v Kutskem, če je prišel, na ta način se prevzema v Glej in podobno. Tu je veliko vse legalno in legitimno in tukaj ni nobenega problema, ampak zato vse treba samo aktivirati. To pomeni določeno tveganje, vzeti si čas in preprosto iti v akcijo. Druga zadeva je povezana na razdrtje in razrez samega krovnega zakona. Krovni zakon je v vsaj polovičnem delu, če ne, v tretjinskem delu absolutno pase. Prvi zaradi tega, ker je neizvršljiv, in drugi zaradi tega, ker je vaš položaj, jaz sem seveda zdaj trenutno spet javni službenca. Ampak vendar imam določeno zgodovino, kot državni uradnik, kot občan in tudi kot freelancer. Se pravi, lahko govorim iz več kotov. Ključna zadeva je poglavje o kulturniški zbornici. Mislim, da poglavje o strateškem svetu, o nacionalnem svetu, za kulturo ni problematično. In kulturniška zbornica seveda je bila vse skozi problem. Kulturniška zbornica je obstajala tudi že pred letom 2002. To ni novost, ki bi jo prinesel takrat.
Ne, 94 je bilo ustanovljeno, tako kot si imam prav.
Ja. No, skratka, vse skozi je bila benigna. Država se odločila, da jo ohrani, da bi na ta način v bistvu zamaskirala zgodbo, čez da poteka določen socialni dialog, lahko tomu rečemo ali pa strokovni dialog, in zaradi tega je bila umeščena v zakon. Sama reforma zakona, preobrazba zakona, jaz upam seveda, da bo spisan nov zakon, da to ne bo rekel, zakon, ki doživlja iz leta v leto politične popravke, še enkrat podarjam, je potrebno radikalno spremeniti. Usoda samo zaposlenih je tudi usoda javnih uslužbencev. Dokler in treba je ta korak seveda delati paralelno, skupaj. Ne? Čeprav vi s svojim statusom ste močno odvisni od tega, kako se bo preobrazil javni sektor. Tukaj gre za razlike, tako socialne seveda, kot tudi seveda, ko govorimo o trgu delovne sile ali pa o kulturnem tržišču, bodimo pošteni, gre za istovrstne stvari, gre pa za popolno nasprotje ali celo diskriminacijo med položaji javnega uslužbenca in samozaposlenih. In to je zdaj tisto, kar je ključno. To pomeni, da boste dregnili v eno zelo kruto zgodbo, ki se imenuje centralizacija javne služnosti v Sloveniji. Jaz sem zdaj javni uslužbenci in sem točil seveda tudi v totalne anomalije v praksi, ki jih seveda sproža in sporoča socialni dialog med sindikati in vlado. Sindikati in vlada delujeta zelo prozorno in z roko v roki. Napram nekomu drugemu. In to so samo zaposleni in ostali, ki se v diskriminatornem položaju. Delovno pravno tudi in drugi. Skratka, se vrnem nazaj k kulturniški zbornici. Kulturniška zbornica je dejansko fantom, kot je bilo prej rečeno. Treba je prevzeti, treba je narediti tudi to, da se potrudi, da svoje delegate pripeljete v komisijo ali bom rekel delovno skupino za pripravo reforme javnega sektorja in tudi upam, da seveda bo glavna odločevalka sprožila končno tisto, kar je tudi zapisano v koalicijskem sporazumu in to je, da se pripravi nov krovni kulturni zakon. To je edino možno, ampak to je treba delati usporedno, ker druge rešitve ni. Kulturniška zbornica je ustanovljena samo za nekatere pristojnosti, ki jih ima. In tukaj pa seveda ni nade prav. Če greste podrobno pogled poglavje v kulturniški zbornici, oni so de facto pristojni za dajanje mnenj o primerih strokovne komisije, primeri samozaposleni, primeri sestava sveta javnih zavodov in tako naprej. Drugače pa zadeve za zadevami so pristojni. In to pristojnost je treba razširiti. Jaz se predstavljam kulturniško zbornico kot zastopnika, ki, bom rekel, ne samo predlaga, ampak uravnava trg delovne sile na tržišču pač, ki obstaja v Sloveniji. Ta potencial je pa enormen. In tukaj mislim, da tudi sami zdaj ugotavljam, da je brez veze biti izključujoč, ampak da je treba v bistvu narediti nekaj. To pa pomeni, da vojska kulturnikov ne sme izključevati niti iz primerljivih poklicov, to mislim, da je ključno. To so poklici iz področja kulturne industrije. Tukaj v glavnem, kot prepoznavam ljudi in obraze, gre za zastopstva, ki se ukvarjajo predvsem z umetniškimi poklici in manj ostalimi in to zgodbo je treba pač obširiti, drugače se ne bo prišlo na kamer.
Zdaj pa Janko Rožič, potem pa Jadranka. Hvala, Simon. Je, bi sam še to dodal, da vseeno v zakonu piše, da je reprezentant civilne družbe, da nima samo dajanje mnenj. kulturniška zbornica, ampak potem, potem.
Jaz se strinjam, da bi bilo treba tako formalno in sprazneno vsebino zbornice na pogled z živo, živim delovanjem. In mislim pa, da je to treba narediti na organiziran in sistematičen način, ne ad hoc, ker vse kot bo večji uspeh, če se pravzaprav skupina pravi in tudi pregledate formalne pravne okvire. Bi se pa mogoče dotaknil tiste ključne točke, no, ki je bilo tukaj že večkrat omenjeno, in sicer tega dvoživkarskega statusa samozaposlenega. Na eni strani se zahteva vrhunske rezultate, na drugi strani se jih nagrajuje v bistvu socialno gledoščino in seveda s tem kulturo na nek način avtomatično sili v bistvu na socialni rop in na marginal. Zato morda ni naključe, da ravno tisti, ki so na tej margini na nek način preživeli, v bistvu danes razmišljajo tudi mogoče malo bolj organizacijsko, sistematično. In tukaj se mi zdi, da glede na situacijo, kakšna je nastala s to globoko krizo, ki mislim, da prizadeva en velik del gospodarstva in s tem udarjajo v bistvu tudi po kulturi, zahteva pravzaprav tudi resno drugačno organizacijo. Zdi se mi, da samo organiziranje v bistvu, pravno formalnem smislu ni zadost. Treba bi bilo odpreti v bistvu vendar je tudi nekakšen vsebinski pretok med delujočimi kulturi, ne samo v posameznih področjih, ampak tudi med področji in dejansko doseči nek premik v težišču, kaj kultura v tem trenutku in kaj umetnost v družbenem sestavu lahko odpreta in na nek način tudi podpreta. Ker še to se mi zdi, da bo dalo tisto pravo moč na nek način, da se iz krize, kakršna je, nekako tudi izide. Kajti v tem trenutku samo ministrstvo zahtevati, da olajša neke stvari, poveča sredstva, je absolutno nemogoče pričakovati, ker tam, kjer se zapirajo podjetja z 2000, 5000 zaposlenimi, recimo, ne bo nekega dodatnega razvijanja za ta način. Medtem ko, če se vendarle pokaže, da je rečemo 2000 samo zaposlenih, ker mislim, da jih je več, pa 1000 tistih, ki jim tudi država plačuje ta socialni minimum, to so pravzaprav najmočnejši intelektualni trusti v tem trenutku v Sloveniji, ko prodajajo iskro enko, recimo Egipčanom, iz katero v bistvu tudi na nek način še pa vidimo, kaj se dogaja z Slovenijo. Skratka, če bi tukaj v bistvu res vsebinsko in organizacijsko stvari na nek način zbližal, bi se verjetno motivacija v ta odgovor, kaj je vseh posameznik pripravljen narediti za skupinsko ustvarjalno polje, ne znašla na tisti nuli, recimo, kaj je prej Max lepo pokazal, kako se je pravzaprav ta eksperiment v prvem poskusu na nek način končal. Mislim, da naravi umetnosti je, da pravzaprav celovito pogleda na situacijo. Kafka ni bil angažiran umetnik, ampak ker se je spopadil z sencami avstro-ogrskega birokratskega sistema, je pravzaprav odprl neko novo pot. Na podoben način Pessoa, na podoben način Musil. In mislim, da ravno tako tudi Joyce, ali pa v bistvu, rečemo, v kjerikoli panogi umetnosti se da pravzaprav to organizacijsko in vsebinsko povezati. In tukaj se mi zdi, da bi ta pretop lahko pravzaprav samo pomagal v skupni stvari.
Zdaj pa Jadranka, pa potem Denis.
No, jaz bi se mogoče malo nazaj vrnila, pa odgovorila Urški to, kar je pač prej nekako izpostavila. Moram pojasniti, da na tem sestanku med Ministrstvom za kulturo pa DURS-om je bilo pa seveda člani odprte zbornice bilo ugotovljeno tudi to, da obstaja zakon, kjer definira nekako delovanje javnih služb in javne uprave v smislu, da če obstajajo neki podatki, si morajo v bistvu javne službe med sabo v bistvu izmenjevati te podatke. In zato se mi je zdelo, jaz sem čisto izpostavila to, da je pač Ministrstvo za kulturo naložilo to samozaposlenih, ampak to je jasno, zaradi, ker samozaposleni so tako rekoč v bistvu nekako, Ministrstvo za kulturo je njihov delodajalec, ampak na koncu smo pa seveda vsi skupaj ugotovili, da je seveda ta postopek šel. Prvo je DURS zahteval od Ministrstva za kulturo in potem se je Ministrstvo za kulturo pač zahtevalo od samozaposlenih. Čisto to pojasnilo.
Denis.
Ja, hvala.
tem kontekstu, kar je tudi gospod prej rekel, bi pač sem to fokusiral na Jadran, kot da jaz mislim seveda, da ministrstvo ni delodajalec samo zaposlenim na področju kulture, ne, ampak bi to bili k večjemu davkoplačevalcu, ker ustvarjalci pač delamo prvo v javnem interesu, ne, in bi moral biti, ker kultura je v javnem interesu, ne, bi mogoče bilo iz te perspektive boljš gledati na to zadevo, ne, skratka v tem spremljivanju javnega interesa, ne, ker iz tega potem seveda pridemo do dejstva, da kulturniki ne delamo v profitni dejavnosti, ampak pečemo neprofitni, čeprav smo samo zaposleni in smo tretirani kot podjetniki, ne, tako da počne, kar seveda je anomalija. Mi smo v SUPI opravili tudi neko analizo položaja samozaposlenega na trgu, ki se torej kvalificirana gospoda pač nekako znajde v položaju, kjer mora zagotavljati vrhunske storitve, ki so primerljive z delom vredno zaposlenega, ki je razbremenjen vseh teh administrativnih birokratskih zadev, iskanja posla in vsega tega. Ne. Se pravi, on se lahko posveti izključno svojemu delu in je vrhunski na tem področju. Na drugi strani, ne, pa se pravi, moramo to vrhunsko storilnost, torej koč, prodajati po ceni študentskega servisa, ne, zato ker to je nam na svobodnem trgu konkurenca glede cene našega dela, ne, kar pomeni, da zagotavljamo vrhunsko delo za ceno študentskega servisa, recimo za primerjavo je bilo nekrat objavljeno tudi v Financah, da lahko režiser celovečernega filma, vrhunski režiser celovečernega filma zasluži pri enemu filmu tudi 50 tisoč evrov. Blazno. Ampak normativ ministrstva za kulturo je delo režiserja 18 mesecev na filmu. In če pogledamo primerljivo, koliko stane vrhunski režiser RTV Slovenija v redni službi, za 18 mesecev ugotovimo, da je njegova cena 117 tisoč evrov. To je primer. Pa brez nadur, brez dodatkov, to je njegova mesečna plača. To je primerljivo. Se pravi, vidimo, da je tle vrhunski, skratka, podcenili smo.
Pa. Evo, kolega Pernarski.
Omenil bih naravno nešto što možda na neki način objašnjava situaciju kod nas, a vezano za ovo pitanje znači socijalnog tretmana samostalnih umetnika, kao, kako bih rekao, socijalne kategorije u smislu plaćanja doprinosa. Sve vreme, posljednjih godina, znači Ministarstvo kulture je, kako bih rekao, prespavalo u stvari donošenje zakona iz fiskalne sfere. Mislim na zakone iz poreskih zakone, posebno zakone vezane za plaćanje doprinosa. Tako da se dogodilo da u stvari ovi zakoni budu doneti bez ikakvog negodovanja Ministarstva kulture koje u osnovi trebalo štiti interese same kulture i umetnika, pa i samostalnih umetnika. Tako smo došli da jedna pozicija se sve vreme pravdalo to Ministarstvo kulture s pričom da oni ne mogu da plaćaju, pa čak i lokalna samouprava, uvećene doprinose samostalnim umetnicima, znači nevezane za zaradu, kako oni mogu, znači samo da plaćaju doprinose u visini ostvarene zarade, ili što u osnovi mogu da radi sami umetnici. Mislim, razdvajanje te svesti o tome da se vezuje plaćanje doprinose za ostvarene zarade je potpuno pogrešan koncept. Mislim, znači ono što doživljamo kao podsticajne mere u sferi kulture, a jedno od njih je plaćanje doprinosa, ne bi trebalo da bude vezano za ostvarenu zaradu. Mislim, govorim o ovom smislu u kojem bi kultura, iz budžeta kulture, ova sredstva morala biti izdvajana i znači, plaćana tako što će se zakonom o doprinosima omogućiti da kategorija samostalnih umetnika bude izuzeta. Znači, to je potpuno moguće. Pa se onda može vršiti uvećeno plaćanje doprinosa, naravno u skladu sa onim što sam govorio, znači doprinosom umetnika kulturi, što je naravno merljiva kategorija ako se ozbiljno time bavimo. Pa se onda i ovo pitanje može rešiti u stvari vrlo jednostavno.
i znači sprečiti ta pozicija koja kod nas traje već sigurno 6 godina, da se znači plaća minimalna osnovica koja kao rezultat proizvode da će taj umetnik jednog dana otići u penziju sa iznosom od 100 evra. Mislim što je potpuna besmislica. Znači, mislim da se neki koraci sada u pozitivnom smeru preduzimaju. Nadam se da će se doći do izmene zakona o doprinosima, jer prosto ovaj zakon o kulturi otvara tu mogućnost. Ali naravno, govorim samo o tome do koje mere smo mi naravno kao ključne prepreke imali s jedne strane nerazumevanje ljudi koji se kulturom bave, znači kroz političko angažovanje, i to je godinama unazad kod nas već ogroman problem. Mislim, Ministarstvo kulture pripada jednoj stranci i ona vodi, znači, ukupnu kulturnu politiku, mislim, što je potpuno besmisleno. Tako da se stranke menjaju, pa onda se menjaju naravno i svi koji su vezani za te stranke, mislim, prosto stiču određene pozicije i tako dalje, ali na taj način imamo, znači, potpuno zanemarivanje stručnosti, već imamo primer neke vrste podobnosti partijske i tako dalje. Ali mislim, naravno, sve to utiče u stvari na stanje stvari koje se dešava kod nas.
Hvala, jes bi tu moguće sam meno ilustracije dao u smislu tega, kar se tiče fiskalne politike, pa davčne prave, pa finančnega ministerstva, u Bajukovem času je bil dost prav uradno povabljen participaciji pri spremljenju zadnji sprememb zakona o dohodnini. Ampak to je se končalo točno pri tem formalnem povabilu, ker mi je Stojanović na to povedal, da niti enega njihovega predloga niso upoštevali. Toliko sem zdaj pa Mojca.
Jaz bi v bistvu sam replicirala na Denisovo, na Denisov komentar, čeprav mi je žal moral želiti. In sicer bi dodala, da je zelo težko, ko se pogajamo z vladnimi službami in ministrstvi, že narediti primerjavo med poklici v samozaposlenem sektorju, ki imajo na nek način tudi usporednice v zaposlenem sektorju, kot je recimo filmska industrija. Kaj šele med poklici, ki so tako specifični, da jih niti ne moreš izvajati drugače kot samo zaposleni kulturnik, recimo vizualni umetnik, nekaj poklic ali pa intermedijski ali pa mogoče tudi pesniki, ne vem, bi se še dalo kaj najdeti. V bistvu v teh samozaposlenih dejavnostih je pa težko dobiti primerjave z zaposlenim sektorjem, ker ne obstaja zaposlen slikar ali pa zaposlen ustvarjalec kot umetnik, ne? Ne govorim o tistih, ki pač svoje storitve prodajajo. In zaradi tega je kakršnokoli sistematizacija zelo težka in je potrebno zelo veliko miselnega napora, da sploh lahko mislimo našo situacijo. Ne? In ta faza, v kateri se vsi skupaj nahajamo zdaj, ko različne organizacije razmišljamo o tem, kako utemeljiti naše zahteve, je pravzaprav ta poskus, ne? Kako pravzaprav opredeliti našo specifično situacijo. Ker jasno je, da izkušnja je, da ko smo govorili o naših delovnih pogojih in razmerah z predstavniki različnimi ministrstvi, se je izkazalo, da našega področja dela niti približno ne poznajo. Kaj šele davkoplačevalci, ki so, kot je Denis rekel, naši resnični delodajalci, tudi njih moramo pridobiti na nek način na svojo stran. V medijih se pa večinoma pojavljajo dosti odklonilne sodbe ljudstva do privilegiranih umetnikov.
Ja, tako, zdaj smo v 2 urah v bistvu prišli okoli, če je še kaj, kaka, aha, Marko.
Ne morem spomagati, odvili smo, da obvladamo, vemo, kako sistematizirati, vemo, kako seč status, vemo, kaj narediti, ampak če se lahko vrnemo na tisto, kaj pa lahko naredimo jutri, ne, in ste rekel, dajmo se včajati, ne, super, a zdaj se bom pa vsi včajati, ne, več pričakujem neko pobudo, gledajte, zdaj bomo poslali, evo vam, tu su prijavnice, pošljite ih na ta naslov, čez en mjesec bomo, tu želimo vaše pobestilo, čez en mjesec bomo sticali izredna skupština. Ta iskra manjka. Veš, po samem trenutku je tu dovolj, ne? Organizacije, ki obvladajo svoj delo, predstavniških je tu dovolj, samo te inicijative povezavanja najdemo. Tu pogrešam. Ja, valjda, ampak če se bomo jutri vsi člani, kdo bo čez en mesec sklical to prekleto skupščino, ne? Nekdo bo moral biti inicijator. In tu vidim vlogo enega, drugega, tretjega, četrtega, meni čisto se je. Sam nekdo mora dati brco, prosim.
Ja, v redu, evo, pa bo takole. Danes smo kaj, 9. oktobra. Prosim vas, da vsi pol naredite naslednje. Pišete kulturniški zbornici ali pa greste tja, verjetno boste morali kar pisati, ker tudi nikoli ni nobenega v pisarni, da vam pošlje na domače naslov prijavnica pa statut, ker bi se radi učlani, na kar se učlante, sicer boste morali plačati članarino, in potem pa na kjerega kolo teh naslovov, ne vem, ko so pač dostopni, pošljate obvestilo, da se učlanili. In 9. 11. bom jaz osebno preveril te zadeve in bom sklical najprej nas vse skupaj, tiste, ko smo se učlanili, in se bomo zmenili pol, kako bomo nastopili skupaj proti oziroma v naši kulturniški zbornici.
Ja, jaz bi sam še dodala, da v statutu se lahko v kulturniško zbornico tudi društvo učlanijo, ne, kot skupine se mi zdi, ne, kot podjetje.
Ja, vse.
Se pravi, da če imate društvo, lahko tudi to...
Ja, zdaj se tudi lahko, zdaj se v skladu zakona o društvi seveda tudi vse druge organizacije lahko učlanijo, ne. Ne samo društvo, tako da kar veselo. Jaz predlagam tako posamezniki, kot društva, kot zavodi vsi, pač. Toliko. 9. 11. se pa vidimo, slišimo in tako dalje.
Moje samo jedno pitanje.
Da.
Imate vi neko selekcijo v tom članstvu?
Kojim članstvu?
Ne, da li imate neko selekciju pri primanju članova?
Ne.
Ne.
A lahko povete kakšne konkretne podatke te kulturniške zbornice, naslov, to?
Naslov je kulturniška zbornica Trg francoske revolucije ena, ker namreč prostore imajo v festivalu Ljubljane znameniti organizaciji.
A drugače pa na internet napišeš kulturniška zbornica, pa ti...
Na spletni strani ministra za kulturo je tam je tudi telefonska številka, ki je pa številka sicer tudi festivala Ljubljana in dostkrat se na tisti številki noben ne oglas, ker jaz pa sem za odprto zbornico pridobil statut, sem mislim, da je v ene petem poskusu nekoga tam dobil, da so mi potem po pošti na domače slovo poslali, ker so to ocenili, da je najboljš pogoje in statut in se ga je spol skopiral, pa poslal Jadranki Ireni pa tako naprej.
Max, ta statut bi se dalo objaviti ga, glede na to, da ga imamo, ker ga lahko v bistvu na strani odprte zbornice ali pa asociacije objavimo,
pa
objavimo, pa lahko greste se pogledati.
Za svojo članarino hočem svoj izvod, tako da ne se delati stroško. Sej,
ja boš dubo itak.
No, če je še kaj, kakva pobuda, vprašanje, ne vem, če ne bi se jaz s pooblastilom glavne organizatorke zahvalil za vaš čas, pa potrpežljivost, pa prizadevnost, pa skratka, očitno 9. najde sem pa videla, ne? Oziroma, tako je potem datumo enkrat, ne? Ja, v redu. Simona, vela. Evo, Simon, je, to se pravi, da vidimo se v unem tednu med 9. pa recimo 15. tukaj enkrat. Hvala. No, vse je bilo prvi vedno.
Optimističen duh
usluten. Ja, ja, ja.
To je važno.
Moje bi zelo lažno. Ja, se bomo videli.